Útorok pri slávení Eucharistii som spomínal, že jeden rok sa číta v tom poslednom týždni kniha Zjavenia, v tom ďalšom roku zasa kniha proroka Daniela. Všetko to veci eschatologické, ktoré súvisia so záverom liturgického roka. No a po ich čítania, ktoré sme do dnešného, do včerajšieho dňa mali, teraz tej prvej časti knihy proroka Daniela, Danielove zážitky, dnes sme načreli do Danielových videní, do tej druhej časti knihy proroka Daniela. A práve v kontexte tohto konca liturgického roka s tom zameraním na eschatologické veci som rád, že práve to dnešné prvé čítanie je ten konkrétny úryvok, čo sme práve počuli, lebo súvisí s tým koncom liturgického roka, s tými vecami Božieho kráľovstva, s vecami eschatologickými. Ja len pripomeniem, rád by som sa vrátil k tomu, čo sme v útorok rozoberali, ten Nabuchodonozorov sen, ktorý mladučký Daniel vysvetlil a bol vlastne tou víziou až po príchod Mesiáša skrz tie kráľovstvá, ktoré postupne po sebe šli. Teraz toto videnie sa odhráva v čase Baltazára, teda syna Nabuchodonozora, chvíľku predtým, než bol zavraždený, Peržania a Médi zavládli, a teda ako keby taká trošku iná perspektíva daná na to, čo v tom sne už bolo objasnené, a zároveň i ďalšie veci vyjadrené a pridané k tomu, čo Boh skrze Daniela vyjadruje v kontexte Božieho kráľovstva, dejín spásy, Božieho pôsobenia a víťazstva Mesiáša a porazenia diabla, daru večného života, ktorý nám Pán ponúka. Dovolím si teda, podobne ako pri tej knihe Zjavenia, aby sme sa týchto symbolov nebáli, i dnes skúsiť tak viaceré veci z toho povysvetľovať, aby sme chápali, že nie je to nič zložité alebo nejaké tajomné, zvláštne obrazy. Pre nás je to možno trošku zvláštne alebo nezvyklé, ale pre ľudí, ktorí v tom kontexte toho obdobia eschatologickej komunikácie alebo tých obrazov žili, tak je to niečo, čo im bolo blízke, čo oni mnohí aj chápali alebo ľahko si jeden druhému vysvetlili. Daniel má videnie, štyri nebeské vetry búrili veľké more a z mora vystupovali štyri veľké zvieratá, každé bolo inakšie. Tá štvorka vyjadruje štyri svetové strany a zároveň rozmerom celého univerza, celého všemíra, toho, čo sa na svete deje. Z mora vystupujú tie štyri veľké zvieratá, je ten rozmer ľudský, pozemský, ale zároveň tá hĺbka mora i rozmer proti Bohu postavený, to zlé. To, čo je v človeku zlé, ale za čím je i ten zlý, ktorý sa snaží konať v tomto svete. Prvé bolo ako levica a malo orlie krídla. Takže to je ten Babylon, babylonské kráľovstvo, ktoré ponajprv ako ten leotka, tá rozúrená levica, bolo mocné, svojho času najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta, orlie krídla malo, na veľkom území sa rozprestieralo a v mnohých krajinách aj panovalo. Pozeral som, kým mu vytrhajú krídla. Dvihla sa zo zeme, postavila sa na nohy ako človek a dostala ľudské srdce. To už je pohľad na to, ako Nabuchodonozor už to má za sebou a Baltazár, ktorého sme rozoberali, Mane Tekel Upharsin, hej, aký bol, a teda, že aký rýchlo veľmi aj skončil potom, niekoľko hodín potom, čo mu to Daniel vysvetlil, bol zavraždený, tak tento Baltazár, áno, tie krídla vytrhané, to kráľovstvo sláva už zašla, už to nie je to, čo bolo za Nabuchodonozora, to je rozmer človeka, ľudskej slabosti a i toho hriechmi zvieraného človečenstva, ktorom Baltazar vládne. V tom sa zjavilo druhé zviera, podobné medveďovi. To je symbolika Peržanov. Keď boli Peržanmi médmi, to je teda persko-médske kráľovstvo, ale teda týmto, keď bol Babylon porazený a zavládla perská ríša, čo sme aj včera počúvali, ako Darius vlastne on a tými satrapami bol tretí v kráľovstve ustanovený v tom perskom za kráľa Dária, tak toto perské kráľovstvo sa prirovnáva medvedici. Mocnej, taktiež keď treba rozúrenej, pevnej a silnej, ktorá však bola polospriamená, alebo takže sú rôzne preklady toho polospriamená, teraz to je z tej hebrejčiny, a je to vyjadrenie toho rozmeru perskomeckého. Peržania boli tí, ktorí to všetko držali. Medity paberkovali, boli slabí a častokrát sa to zoberalo takto, že teda barán so ostrými rohami, ktorý kulhá, alebo teda tá medvedica, ktorá tak na boke zložená, hej, teda toto vyjadrenie toho perského kráľovstva s tou médskou slabšou stránkou. V písku medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu, vstaň a zjedz veľa mesa. Tie tri rebrá sú dobovým vyjadrením troch veľkých oblastí, ktoré dobili. Rozdrtili. si zbeľa mesa, to je ten nábeh, ktorý mali, aby sa stali a nakoniec aj stali novou veľmocou vtedajšieho sveta. Hej. No potom prichádza iné zviera ako leopard. Malo na sebe 4 vtáčie krídla. Zviera malo 4 hlavy a dostalo moc. V tomto prípade tá štvorka symbolizuje niečo iné. Je to samozrejme kráľovstvo Alexandra Veľkého, ktoré pokračuje, keď Perzia bola dobitá, teda nielen Perzia, hej, to bolo pomaly až po Čínu, ako to všetko tam, ako to Alexander Veľký so svojimi generálmi dobil. A tie 4 hlavy, tie 4 krídla, s tou mocou, ktoré sú, to je to, ako veľmi rýchlo aj Alexander Veľký skončil, zomrel, a jeho kráľovstvo si rozdelili 4 jeho generály. Ja väčšinou spomínam hlavne tých Ptolemajúcov a Seleukovcov, lebo najprv pod Ptolemajúcami bola Palestína, potom pod Seleukovcami a tam tá genocída nastávala, Makábi povstanie, ale ďalší dvaja si rozdelili Mécko a Tráciu. Tie mená už si naozaj nepamätám, ale teda Seleuk, Ptolemajos a tí ďalší dvaja, to boli tie 4 krídla, alebo tie 4 hlavy tej moci Alexandra Veľkého. No a potom som v nočnom videní videl štvrté zviera, hrozné a čudné a veľmi mocné. To je rozmer Rimanov, rímska ríša. Malo veľké železné zuby, žralo a druzgalo. Všimte si tú alúziu na ten sen na Buchodonozorov, pomaly 60 rokov predtým, alebo ešte viac. Lebo toto už bol veľmi starúčky, Daniel, tomu mladúčkému Danielovi vtedy. Druzgalo všetko, čo ostalo, šliapalo to nohami a tak ďalej. To je tá klasika opisu rímskych legií, ktoré, ak bolo treba, tak po kolená v krvi utopili tie provincie, ktoré dobíjali, alebo povstania potláčali. Hej. Teda rozmer rímskej ríše. Líšilo sa od všetkých zviera, čo som videl pred ním a malo 10 rohov. Tuto začína byť zaujímavé. Roh je starobilý symbol moci, božskej moci. Božskej moci, hej. Preto aj kniha Zjavenia Barána, ktorý má 7 rohov. Plnosť božskej moci. Keď vystupuje i v knihe Zjavenia Šelma zo zeme, alebo z mora, tak má tých 10 rohov. To je symbol toho, ktorý sa nad Boha stavia. Diablo, ktorý non servia, nebudem slúžiť, ja som mocnejší než Boh, ja proti Bohu sa postavím. Tuto začína byť už ten kontext starobilý biblický, keď sa tie veci eschatologické opisujú v jednom. Teda i to, ako čo sa deje, keď prišiel Mesiáš, keď začalo sa ohlasovať evanjelium, až po druhý slávny príchod Pána Ježiša. Toto všetko musíme rátať teraz v tomto opise. Hej? A tu sa vyjadruje, áno, to malo 10 rohov, to je to, ktoré nie len tej dráme, tých zo zeme a z mora v tom hriechu, v tej neprávosti, kráľovstve kráčalo, ale keď to Božie prichádzalo, tomuto svetu sa dávalo, veľmi aktívne sa proti tomu stávalo. A to je ďalej vyjadrené. Videl som zrazu, pozoroval som tie rohy, vyrástol medzi nimi iný malý roh. 3 z predložších boli pred ním vytrhnuté, to je zaujímavá symbolika, to je najdlhšie, tej moci diabla a ako duchovného bytosti po ten roh, ktorý mal oči ľudské a ústa, ktoré hovorili neslychané veci. Teda to prejavenie sa diabolskej moci tých, napríklad tých 7 veľkých prenasledovaniach prvokresťanských cirkvi do roku 313 do Milánskeho ediktu a tak ďalej. To, čo kniha Zjavenia hovorí o antikristovi Nerón, hej, teda číselná reprezentácia tohto mena 666 v tomto knihe Zjavenia, ako sami zdáte, hej, dá sa povedať, že v tom vyjadrení ten, kto sa s mocou stavia proti Bohu, proti Božiemu dielu, proti spáse ľudí, hej. Takže toto vyjadrené, že tu, keď Božie kráľovstvo sa prináša, tak to je niekto, alebo zlý sa stará o to, aby tí, ktorí moc majú, sa s mocou stávali proti tomuto dielu Boha, proti spáse ľudí, proti tomu Božiemu dielu, ktoré sa na svete koná. Takže ako keby to všetko, tá dráma smerovala tomuto prejaveniu tej moci zlého a tu prichádza ten pohľad na Boha. Díval som sa, kým postavili tróny. To zjavenie v Mesiášovi Božej moci, starec si sadol. Rozmer starca, rozmer toho, ktorý je večný, absolútne múdry, ktorý zvrchovane vládne a tak ďalej. Jeho rucho bolo biele ako sneh. Absolútne čistý a svätý. Asi na hlave ako čistá vlna. Symbol múdrosti, znešenosti, absolútnosti tohto živého Boha. Jeho trónom boli ohnivé plamene, Boh ako stravujúci oheň, na strane druhej ten, ktorý spáli všetko to, čo je zlé. Vyjadrenie to, ktorý je tým absolútnym sudcom celého sveta, ale i ten, ktorý dokáže totálne posvetiť a naplniť ľudské bytie a zapáliť ohňom svojho svätého ducha. Kolesa jeho trónu boli blčiaci oheň. To je alúzia na Izaiáša, Jeremiáša, na tie ich videnia, ktoré mali, tento zjavenie Božej veleby. Teda len taký dotyk, posledná redakcia bola v čase Seleukovcov písaná okolo roku 150 pred Kristom, takže jednoducho v tom kontexte, čo synagoga poznala, ako boli tie opisy Božej veleby z Jeremiáša, Izaiáša, takže toto použité, aby tí ľudia, aha, je to tá Božia veleba, ktorá sa zjavuje a sem prichádza, sa nám dáva. Od neho vyvierala a prúdila ohnivá rieka. Teda Boh nie, že vo svojej veľbe guru tam niekde na obláčiku, ktorý je nedosiahnutelný a my sme takí obyčajní, krehkí, slabí, v moci tej šelmy nechaní a tá Božia rieka, ktorá prichádza, znovu to, čo aj Ezechiel píše na inom mieste, v živej vode, tu v ohni Svätého Ducha, to Božie dielo, ktoré sa tomuto svetu dáva. Boh, ktorý v tomto svete koná. A tak tisíce tisícov mu slúžili, 10 tisícov stáli okolo neho a tá plnosť spásy, ktorá sa Božiemu ľudu ponúka. Tá Božia rieka, ktorá prichádza, ten oheň, ducha a záchrana, ktorá sa ponúka celému svetu, aby ľudia boli zachránení a spasení a boli uchránení od zubov a neprávosti tej šelmy. No a zasadol schúdu a otvorili sa k nej. Baránok, kniha života a tak ďalej, kde teda Boh je zvrchovaný sudca a zároveň darca večného života. Pozrela som, lebo som počul spupné reči, ktoré ten rok hovoril a videl som, ako bolo zviera zabité. Keď tá moc tých šeliem graduje, to tej šelmy, ktorá ako keby bola väčšia, alebo taká mocná, že niet tej moci, čo by ju porazila, veľmi jednoduchým veršom vetou povedané, padla, bola zabitá. Všimte si, je tu vyjadrený žiaden taký zápas, že ako Boh náročne zápasí s tou želmou a podľa vzoru hollywoodských filmov šťastným knockoutom skrvavený zvíťazí a povie fajn, tak som to dokázal. Nie. Vyjadrenie zvrchovanej moci Boha nad akokoľvej mocou zlého ducha. Veľmi jednoducho a sucho povedané, videl som, ako zviera bolo zabité, jeho telo zničené a hodené na oheň. Definitívne porazenie diabla a zla. Aj ostatným zvieratám bola odňatá moc a bolo im vymedzený presný čas života. To je vyjadrené. Ostatné zvieratá, ľudské kráľovstvá, ruské ideológie, ľudské moci, ľudské revolty, to všetko, áno, moc tomu odňatá, Boh definitívny víťaz je a bol im stanovený presný čas. Teda to je ten dejinný kontext, ako vznikajú, zanikajú rôzne ríše a ako svet sa rozvíja. A na tento stále znova a znova ten, ktorý víťazí nad tým rohom, nad tou šelmou a víťazstvo nám dáva. No a potom je, celé to graduje do toho nočného videnia, v ktorom vidí toho, skrze ktorého sa to koná. Syn človeka, hej. Teda všetko to graduje k tomu, aby ho vidí, že na nebeských oblakoch prichádza kto si ako syn človeka. Od Boha s Božou mocou prichádza, Boží prichádza. Prišiel aj starce, tá blízkosť a spoločenstvo s nebeským otcom. Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu i kráľovstvo, budú mu slúžiť a tak ďalej. Teda v kontexte jeho vykupiteľskej obety i ako bohočlovek, teda jeho rozmer Mesiáša, toho veľkňaza, ľudskej prirodzenosti povýšený ako spasiteľ a pán. Nad všetko toto. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nikdy nebude zničené. Tie mocné šelmy, tie mocné kráľovstvá, tie dejinné veci, ktoré prišli, začali, boli, skončili a pri tomu kráľovstvo, ktoré nikdy nebude mať konca. Ktoré tak je mocné a tak víťazí to Božie, že spásu každému z nás môže dať a každého z nás bytostne aj na Pane. No a tu by sa patrilo to začať vysvetľovať, ale to sme hovorili túto nedeľu, v kontexte Krista kráľa, Božieho kráľovstva, nedeľu predtým v kontexte plnosti čias, takže tam bolo povedané to, čo je téma myslené, čo sa týka toho Božieho nebeského kráľovstva. Hej? Teda to, čo v tej esatológii aj my vidíme, keď znova a znova ako tí, ktorí tej poslednej redakcii toho Danielovho diela jednoducho v tom, čo sa dialo za toho obdobia machabejských a teda Seleukovcov, ako nazerali, ako sa to všetko deje, čo mali za sebou, čo sa dialo od babylonského zajatia, ako to všetko prechádza, sa toho ponárali. Áno, to Božie slovo sa napáňa. A v tom čase ťažkom, až genocídnom z pohľadu viery, za Seleuka Epifana, Antiocha Epifana IV., tak tam, vtedy, keď zomierali pre vieru a trpeli, a mali to veľmi ťažké, aj mali dôveru a nádej a vytrvali. Toto všetko taktiež zhasne. Príde čas, keď Boh naplno zažiari a svojich verných odmení. Preto som mi tento pohľad spomenul, lebo v kontexte toho moje slová sa nepominú. Hej. Nepominie sa toto pokolenie, keď sa to všetko nestane. Tí, ktorí zreli a videli, ako sa to postupne to Božie slovo napláňa. Aj tí, ktorí okolo Ježiša Krista stáli, keď hovorí o plnosti čias, hovorí o tom, čo začínajú obetou, smrťou, zmrtvých staním, vyliatím Svätého Ducha a končí druhým slávnym príchodom Pána. Teda nepomíne sa toto pokolenie, kým sa to nestane. Tí, ktorí okolo mňa stoja, áno, príde čas, že budú vidieť, že to plní, hej? Tie slova, ktoré Ježiš hovoril v eschatologických statiach. Ako padá Jeruzalém v 70. roku. Tak ďalej, že to bolo všetko jeho súčasníci, z ktorých mnohí v tom čase žili a sami to videli, áno, to sa teraz napáňa. A pre nás teda to pozvanie, pozrite na figovník a na ostatné stromy. Vidíte, že už je blízko leto, keď pučí a tak ďalej. A teda, aby sme podobne ako na tých vonkajších veciach, i to duchovné, keď čítame, to Božie rozlišovali, si uvedomovali a podľa slova Boha i v tom ťažkom, náročnom, tom každodennom žili. V tom vedomí kráčame týmto svetom, kráčame tým, čo je tu na tejto zemi, kde ten zápas stále prebieha, duši pre spásu nás i ľudí, ktorí sú okolo nás. Avšak to víťazstvo je isté, Pánovo, ale na nás záleží, či každému z nás bude patriť, ba čo viac, či máme odvahu tak žiť a konať, aby ako účastní tohto Božieho víťazstva tu na tejto zemi sme ho ponúkali aj ľuďom, ktorí sú okolo nás. Inak povedané, budovali Božie kráľovstvo, kým jeho plnosť nepríde pri slávnom príchode nášho Pána Ježiša Krista. Ospravedlňujem sa teda, že som tak dlhšie si dovolil trošku tú exegézu, aspoň čiastočnú spraviť, tým dlhým prvým čítaním prejsť, ale je dobré, aby sme naozaj tieto state vnímali, to nie, aby sme sa báli, ale aby sme tej obraznosti, nadčasovej obraznosti a hlbokej obraznosti si mohli mnohé aspekty vtedajšieho i dnešného sveta uvedomiť. A čím viac si uvedomíme, tým viac v tej optike Božej môžeme aj kráčať a Božie dielo napláňať. Spolu s Ježišom svoj život dobrom rozvíjať. Amen.